Roma Kapitulo 6. Anuman ngay anan aton isisiring, magpapadayon bagkitahin pagpinakasala basi tumubuha aton ang grasyahan Dios, diri ini mahihimo, namatay na kita didahan sala. Uunan pa naton hinpagpadayon hinpagkabuhi didahan sala. Kay maaram na kamuhini hanpagbunyagi ha aton na hiusa kita kan Kristo Jesus. Nabunyagan kita ngan hiusa kita han iya kamatayon. Sanglit didahan pagbunyagi ha aton, iginlubong kita upod ha iya ngan inmangbit kita han iya kamatayon. Basi sugad nga ginbanhaw hi Kristo pinagihan mahimayaon nga gahum han amay. Magukoy man liwat kita hinbago nga kinabuhi. Kay kun hiusa kita ha iya ha kamatayon, haamuman nga paagi, magiging kausa kita ha iya pinaagihan aton pagkabanhaw sugad ha iya. Ngan maaram kita hini, ngan aton daan nga pagkatao namatay upod kan Kristo didaha iya krus. Base mabungkag ang gahum han makasasala nga kinaiya. Ngan diri na kita mauripon han sala. Kay kun napatay ang tao, waray na gahum ang sala ha iya. Tungod nga namatay na kita upod kan Kristo, natuo kita nga mabubuhi man liwat kita upod ha iya. Kay sayod kita nga ginbanaw hi Kristo ngan diri nagud mamamatay, waray nagahom ha iya an kamatayon. Tungod nga namatay na hiya, waray nagahom ha iya an sala. Ngannya na nabubuhi hiya didaha pakigusa sa Dios. Haamo man nga paagi, kinahanglan hunahunaon niyo nga patay na kamu ha sala. Kundi buhi dida ha pakigusa sa Dios, pinaagi kan Kristo Jesus. Kinahanglan diri na maghadi ang sala didaha iyo lawas nga may kamatayon. Base diri na niyo pagtumanon ang iyo lawas nun nga mga karuyagon. Ngan kinahanglan diri na niyo itubyan ha sala ang bisan ano nga bahin han iyo lawas para hin magraot nga katuyuan. Lugo dihatag sa Dios ang iyo kalugaringon sugad nga mga tawo nga ginbanhaw na. Ngan itubyan ha iyan iyo bugos nga lawas para hin matado nga katuyuan. Kinahanglan diri na maghadi ha iyo ang sala. Kay diri na kamu naguukoy ha ilarom han balaod, kundi ha ilarom na han grasya ng Dios. Taano man, magpipinakasala ba kita? Kay diri man ngayang kita ada ha ilarom han balaod, kundi ada kita ha ubusan grasya han Dios? Diri gud mahihimo. Sayod na kamu nga kun napauripon kamu hin pagsugot hin usa ka tawo, hatinuod uripon kamu han agaron nga iyo ginsusugot. Kun magsugot kamu han sala, uripon kamuhan sala nga nabunga hin kamatayon. O kung magsugot kamuhan Dios, iniisip kamu nga matadong sa Dios. Kundi salamat han Dios, kay hadto anay mga uripon kamuhan sala. Kundi yana nagsusugot na kamu hin kinasingkasing han mga kamatuuran nga adahan pagturunan nga iyo kinarawat. Nataluwas na kamuhan sala nga nahimo kamu nga mga uripon han pagkamatadong. Nagamit ako hinyano nga mga pulong kay mahinay pa kamu makasabot. Hadto anay igintobyan niyo ang iyo bugos nga kalugaringon suganhin mga uripon kamu han maglaway. Ngan magraot nga mga buhat para hin magraot nga katuyuan. Haamo man nga paagi kinahanglan itubyan na niyo yan na hinhingpit ang iyo kalugaringon sugad nga mga uripon kamu han pagkamatadong para hin baraan nga katuyuan. Han mga uripon pa kamu han sala. Diri kamu uripon han pagkamatadong. Ano man ang nakuha niyo nga balos han pagbinuhat niyo han mga butang nga iyo ikinaawod na yana. Ang dadangatan niyo amo ang kamatayon. Kundi yana nataluwas na kamu han sala ngan mga uripon na kamu han Dios. Ang balos amo ang iyo bugos nga kinabuhi nga ginhalad nga tuha iya. Ngan ang katapusan amo ang kinabuhi nga dayon. Kay ang bayan han sala amo ang kamatayon. Kundi ang libre nga hatag han Dios amo ang dayon nga kinabuhi didaha pakigusa kan Kristo Jesus nga aton Ginoo.